Hei, og takk for at du hører på denne podcasten fra Hånes Misjonskirke. Du er også velkommen til å delta på våre samlinger. Se nettsiden vår for mer informasjon. God lytting.
Og så fører han oss tørrskodd gjennom døden og inn i nytt liv i ham. Så som alle disse trådene fra hele bibelfortellingen, de samles liksom og knyttes sammen i fortellingen av Jesus. Og sånn her kunne vi holdt på med resten av i dag. Hver fortelling peker liksom fram til Jesu død og oppstandelse og fullendes i ham. Pakten som Gud innstiftet med Abraham oppfylles i Jesus. Loven som Moses fikk av Gud på vegne av Israels folket oppfylles i Jesus. Løftene som ble gitt til David og kongeslekten hans, de oppfylles i Jesus. Profetene som snakket om en kommende Messias oppfylles i Jesus. Alt samles i Jesu død og oppstandelse. Så hva var det som skjedde da? Det er 3 år siden Jesus ble døpt i Jordanelven av Johannes døperen og begynner sin gjerning. Han reiser rundt i Galilea og Judea stort sett, hovedsakelig. Det er det som i dag blir kalt for Nord-Israel og liksom Vestbredden. Han har undervist og forkynt. Han har åpnet liksom tekstene da, det gamle testamentet jeg snakker om. Han åpner det, han forkynner, han viser hvordan det peker på Guds kjærlighet. Han er en glittrende forkynner for mange følgere. Han utfører mirakler. Han gjør helbredelser, demonutdrivelser, han gjør matunder, og han gjør lite mat, han berører mye mat, han går på vann. Han gjør vann til vin, ikke det samme vannet, men et annet vann. Han viser Guds rike livet, og mennesker flokker seg til ham. Spesielt de som opplever at verden ikke har plass til ham. Altså de syke, de fattige, de utstøtte, synderne, de rettferdige, urettferdige, de flokker seg rundt Jesus. For her er det noe annet enn den verden som vi lever i. Og når vi kommer til påskeuken etter disse 3 årene, så trer Jesus fram, som kongen da blitt visket om at han kanskje var. Han hylles i innmarsjen til Jerusalem, en by som nærmer seg kokepunktet. En ting er at det er påskeuken, altså påskeuken, den jødiske påskeuken, Pesach. Da kunne liksom Jerusalems befolkning tidobles, altså fra 20-30-40 tusen til 200-300 tusen mennesker. Så det er tjokka fullt. Og i tillegg så begynner det liksom å brygge opp til skikkelig oppgjør mellom Jesus og motstanderen hans. Og noen få dager inn i påskeuka så blir Jesus forrådt av Judas. Han blir arrestert, han blir stilt for retten, og Pontius Pilatus er dommeren. Og Pontius Pilatus, han er jo ikke hverken jøde eller kristen, han er romer. Og har på en måte ikke en dog in the fight. Han kommer liksom inn fra sidelinjen. Og overpresten og de skriftlærerne, de fører sak mot Jesus, og de sier at han gir seg ut for konge, han truer din makt, Pontius Pilatus, han hindrer oss i å betale skatt til keiseren, han begynner å liksom hisse opp folk og føle på avveier, men de klarer ikke å overbevise Pilatus, som bestemmer seg for å slippe Jesus fri. Med en sånn trøstepremie da, at han skal piskes først. Greit, jeg slipper han fri, men jeg pisker han litt, så noen dere er fornøyd. Liksom. Men folket, de forlanger at Jesus skal bli korsfestet, og til slutt så gir Pilatus etter unnskyld, vasker hendene sine og sier, jeg har ikke skyld i denne mannens blod. Så blir Jesus korsfestet, og omtrent 6 timer senere så dør han. Det er lenge å henge på et kors. 1 minutt er lenge, 6 timer er dødslenge. Disiplene hans, moren hans, de andre etterfølgerne hans er knust. Og vi får vite at de, eller i hvert fall gutta da, er jo livredde i etterkant. Så de låser seg inne i frykt om at vi liksom skal være neste offer for mobben. Og i 3 dager så er alt mørkt. Men, etter å ha feiret sabbaten på lørdagen, så drar noen av kvinnene som kjente Jesus til graven for å stelle kroppen hans. Det var ikke noen helsevesen og begravelsesbyrå på samme måte som det er nå, så det måtte man ordne selv. Når de kommer frem til graven, så oppdager de noe helt spesielt. Og her gir evangeliet litt ulike beskrivelser, men det de er helt enige om, er at de kommer til en tom grav. Og det er ingen som kan forklare hvorfor den er tom. Vi leste i stad, eller Malin leste for oss i stad, ved daggry, den første dagen i uken, kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand. Da så de at steinen var rullet fra graven, og de gikk inn, men fant ikke Herren Jesu kropp. Det er det som skjedde. Men hva var det egentlig som skjedde? Vi skal spole litt igjen tilbake. Utenom Faderen, Sønnen og Helligånden selv, så tror jeg kanskje at det som skjer på korset det mest diskuterte emnet innen kristen tro. På fint så kaller vi det for forsoningen, det liksom det teologiske uttrykket, og det har oppstått en liksom rekke forsoningsteorier eller forsoningslærer som forsøker å beskrive hvordan Gud og mennesker blir forsont gjennom Jesu død på korset. Og bare i de tre sangene som vi har sunget så langt i dag, så har vi vært innom en hel haug av sånne forsoningsteorier. Vi har sunget om at he ransomed me, altså han en løsepenge som ble betalt for meg. Vi har sunget om frigjøring, at det som skjer på korset at Jesus frigjør oss. Vi har sunget om at han et blodsoffer. Vi har sunget om at det en renselse, at jeg blir ren ved Jesu død på korset. Vi har sunget om at det en kjærlighetshandling. Det som skjer på korset kan beskrives best som en kjærlighetshandling, og vi har sunget om at det en seier som vinnes. Det ganske ulike perspektiv på hva det som skjer på korset. Og vi skal ikke gå sånn alt for nerdete til verks, men litt nerdete til verks. Det viktig. Litt sånn nerdet må vi tåle. Så hvis du trenger på en måte litt pause nå, så tar du 2 minutter, og så du tilbake igjen etterpå. Ikke gå, altså, men bare sånn, ja. Gå vekk i ditt indre. For omtrent 100 år siden så levde det en svensk teolog. Han der bak på skjermen hvis noen vil se hvordan han så ut. Det et norsk flagg på baksiden av bildet. Han heter Gustav Aulén, og grunnen til at det norsk flagg var for at han talte den norske motstandskampen i 2. verdenskrig. Han talte liksom norske motstandskjempere sin sak i Sverige og mente at man burde støtte de mye, mye, mye mer. Så han ble jo eller Sankt Olavs orden heter det, eller sånt som han blir slått til videre her. Men Gustav Aulén, han skrev en skikkelig slager for 100 år siden som heter Kristus Victor, ikke en veldig lang bok, men hvor han skriver om forsoningen. Og han skisserte 3 hovedteorier om forsoningen. Han går liksom historisk til verks, altså hvordan har den kristne kirke forstått forsoningen de siste, ja det var 1900 år da, cirka, da han skrev dette her. Og det den objektive, den subjektive og den klassiske forsoningsteorien. Og kort fortalt så handler den objektive forsoningslæren om at menneskets synd krenker Gud, og vi står i gjeld til ham. Eller at vår synd opprør med Gud, og det krever sin straff. Gud må tilfredsstilles, enten at gjelden blir betalt, eller at opprøreren får sin straff. Men vi, som da har denne gjelden, og som denne opprøreren, vi ikke i stand til å gjøre opp for oss. Så Jesus gjør det i vårt sted, på korset. Han ble såret for våre lovbrudd, han ble knust for våre synder, som Jesaja skriver. Så det den objektive. Den subjektive forsoningslæren, den ble utviklet som en kritikk, den kom bare et par år etterpå. Det en kritikk av den objektive, som heter at det alt for strengt, og alt for blodig, alt for fælt. Så den subjektive forsoningslæren, i stedet for å legge vekt på at Guds vrede liksom må tilfredsstilles, så legger den vekt på Jesu eksempel. Jesus viser Guds kjærlighet ved å gå i døden for vår skyld. Med det mål at det skal liksom forvandle våre hjerter og vekke en tilsvarende kjærlighet i oss. Så den objektive, der gjør Gud noe helt uavhengig av deg og meg. I den subjektive så gjør han noe som på en måte skal gjøre noe med oss, som skal forvandle oss. Så det, ja. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre, som Jesus sier det sittende sine. Det liksom et uttrykk for den subjektive forsoningsverden. Og så kommer den klassiske. Og Gustav Aulén, han avslutter boken sin med å si, målet mitt har ikke vært å si at den klassiske forsoningsverden den riktige, men det den riktige. Og på en måte, det jo helt umulig å ikke si at den beste, egentlig, og at det den riktigste, og det den opprinnelige, og alle de andre tar egentlig feil, sier han på sånn 3 setninger helt til slutt. Men den kaller han for Kristus Victor. Og den handler om akkurat det høres ut som. Altså, det som skjedde i Jesu døde oppstandelse, det var en kosmisk kamp mellom godt og ondt, som ender med at Jesus beseirer døden, synden og djevelen. Det liksom den beste beskrivelsen, mener Gustav Aulén. Aslan i Narnia-bøkene, eller Narnia-filmen, hvis dere ikke har lest bøkene, det må dere gjøre, et eksempel på denne Kristus-Victor-modellen. Han gir seg frivillig til Heksa Hvit, altså Edmund, en av disse fire ungene som forviller seg inn i Narnia. Han menger seg litt for mye med Heksa Hvit, og Heksa Hvit har egentlig krav på hans liv. Aslan går i Edmunds sted. Og så gjør Heksa Hvit og hennes underståtte det verste de kan mot Aslan, og ender opp med å drepe ham. De tror det vunnet, men det ikke slutten. Og så kommer han til liv igjen ved soloppgangen. Altså, det så kristent at det ikke teit, men det veldig, veldig gøy. Men han kommer til livet med soloppgangen, og så tar han opp kampen mot Heksa, og så dreper han henne. Ikke sånn vinner over henne, og så lever lykkelig, altså dreper henne, gjør slutt på henne. Og det som skjer at Narnia, som da har vært frossent, dødt, kaldt, Heksa Hvit en sånn isdronning, lenge før, på en måte frost var en greie. Og det som skjer da, når Heksa Hvit blir drept, det at Narnia begynner å tine. Du får en sånn beskrivelse av at det begynner å dryppe for isen din, og så er det nydelig, det er vakkert. Og så går det fra vinter til vår, livet vant, og døden tapte. Det sånn Kristus Victor. Jesus vant over døden. Objektiv, subjektiv, klassisk. I noen miljøer, nå må du komme tilbake igjen, du som var ute i sted. I noen miljøer så oppleves det så viktig å ha riktig, ha sann forståelse av forsoningen, at det har blitt en sånn lakmustest på om du ordentlig kristen eller ikke. Og for en stund siden, og litt nå også, så min Facebook-feed full av sånne teologer og pastorer som tenker det. Og det gjerne hvite amerikanere med langt skjegg. Og så holder de seg ofte til et syn som kalles for penal substitution, som høres grusomt ut. Og det en sånn undergren av den objektive forsoningslæren. Og den går ut på at Guds vrede mot synd må på en eller annen måte tilfredsstille. Synd må straffes. Eneste måten det kan gjøres på, det at noe dør. Og at det blodig. Og i stedet for at jeg må ta den straffen av vreden, så gjør Jesus det i mitt sted. Substitution, altså vi bytter plass. Penal, altså han tar vår straff. En veldig sånn juridisk språk. Rettssaksspråk. Loven har blitt brutt. Krever at den skyldige straffes. Jesus stepper inn. Ta straffen. Og den sier noe sant og viktig. Om at Jesus gir sitt liv for oss. Det sant og godt, og det må vi holde fast på. Og samtidig, så synes jeg det blir utfordrende i hvilket gudsbilde det som presenteres. For Gud en sånn sint Gud som trenger et blodsoffer for å tilfredsstille sin vrede? Det hans primære forhold til meg? Jeg hater deg, Alex. Noe må dø for at du og jeg skal ha det bra sammen. Flaks for deg at Jesus gjorde det. For meg skurrer det litt igjen. Og hvis all straffen for synd har blitt sonet og betalt av Jesus, hvor rommet for tilgivelsen da? Det ikke noe behov for noe tilgivelse. For jeg kan si, alt er blitt betalt, jeg trenger ikke noe tilgivelse. All straff for min synd har blitt sont. Og dette illustrerer det som både vanskelig og vakkert med forsoningen. At alle disse ulike teoriene og modellene, de har noe godt og sant ved seg. Og samtidig så kommer det til kort, og vi trenger dem alle sammen. Ja, Jesus tok straffen for våre synder på seg, og det var blodig. Ja, hans kjærlighet skal forvandle våre hjerter. Og ja, han vant over synden og døden og djevelen. Og ja, forsoningen også et mysterium. Så hva med oppstandelsen da? Problemet med oppstandelsen, det liksom det motsatte av korsfestelsen. Altså, alle historikere er enige om at Jesus har levd, og han ble drept ved korsfestelse av romerne. Og så det en del uenighet om hva det betyr, sånn teologisk sett. Mens oppstandelsen, så det bredere enighet om hva det betyr, men spørsmålet har det virkelig skjedd? Thor Holvik, han der. Han liksom hele Norges farmenprest. Han ordentlig prest, altså han ikke bare prest på farmen. Men han skrev sin masteroppgave om oppstandelsen. Han lager noen filmer om dette her som kan gå på YouTube. Han intervjuer et ganske imponerende stjernegalleri av gjester. Altså han krimforfatteren Jørn Lierhorst, som har vært sånn etterforskningsleder i politiet. Han intervjuer han. Hvordan skal jeg etterforske dette her, sånn hvis dette hadde vært en politisak? Han snakker med Hedvig Montgomery, og her familiepsykologen som siterer, altså, ja, vi har litt kontakt med barnevern og sånt, fordi jeg er fosterforeldre. Hedvig Montgomery siteres liksom hver eneste gang vi sammen. Men hun snakker om Kunne det ha vært sånn at alle bare hallucinerte dette her? Det en ringforklaring? Nei, forresten. Han intervjuer Alistair McGrath, som liksom top-notch akademiker I England. Han liksom molekylær fysiker og doktorgrad I teologi og doktorgrad I filosofi. Det bare sånn teit. Og så intervjuer han skeptikere, så folk som helt uenige I det han selv tror på. Altså, han gjør skikkelig spennende arbeid. Rettsmedisinere snakker han om. Altså, hvordan kan vi vite at Jesus var død? Liksom sånn medisinsk. Hva det fornuftig å tenke at han faktisk var død? Og Thor Håvik sitt spørsmål hvilken forklaring forklarer best de historiske fakta alle enige om? Hvilken forklaring det som forklarer best de historiske fakta som alle enige om? Og han ramser opp. Alle enige om at Jesus ble korsfestet. Og når jeg sier alle, så betyr det at det noen som uenige, men det så få at du trenger ikke høre på dem. Det har gjort et grunnestykke arbeid. Sånn at vi kan slippe å forholde oss til det. Men Jesus ble korsfestet, og han døde av det. Graven ble funnet tom. Det alle enige om. Mange sier at de opplevde å møte den oppstandende Jesus, både hver for seg og I grupper, og over tid. Paulus, som da het Saulus, som var en ivrig forfølger av de første kristne, han ble kristen selv, Og det viktigste delen av hans budskap etter kristen var at Jesus hadde stått opp for døde. Hvorfor skulle Paulus holdt på med det hvis Jesus ikke hadde stått opp for døde? Jakob, broren til Jesus, han ble leder I den første kristne kirken I Jerusalem. Han forkynte at Jesus stod for døde. Første gang jeg hørte det argumentet for Jesus oppstandelse, det var en amerikansk pastor som heter Andy Stanley. Og han sa sånn, altså til dere som søsken, hva skulle din bror eller søster gjort for å overbevise deg om at han eller hun var Guds sønn eller datter, Messias sendt fra han for å redde hele verden og skapverket fra synd, død og djevel? Altså, jeg har to fantastiske søsken, men no way, liksom. Altså, det hadde jo aldri skjedd, og ikke de og meg heller. Sant? Men broren til Jesus, han ble overbevist. Og det siste som alle enige om, det at livet til etterfølgerne til Jesus ble sterkt forvandlet ved troen på at han hadde stått opp igjen. Og de var villige til å gå I døden for det, og mange gjorde det. Så Thor Håvik kan undersøke grundig andre forklaringer på dette her. Finnes det noen naturlige forklaringer, altså ikke mirakuløse forklaringer på disse hendelsene? Kunne det vært en masse hallucinasjon? At når de 11 disiplene satt innelåst, Judas han hadde jo gjort sitt, han var borte. De 11 disiplene, de satt innelåst, og så plutselig så ser de Jesus poppe opp midt I landet. Ja, døra låst, vinden låst, ingen måte å komme seg inn, plutselig står Jesus der. Kunne det vært en masse hallucinasjon? Nei, visst nok. Hadde Jesus en tvilling? At egentlig så var det han andre som døde på korset, og Jesus tenkte, flaks, skal ikke si noe andre. Det sånn at Jesus overlevde korsfestelsen, og han egentlig ikke døde, og derfor når han da ble sett I livet etterpå, så var det fordi, ja, han aldri var død. Var det bare løgn? Var det noen som tenkte, her har jeg mulighet til å et eller annet, skaffe noen prestisje eller makt eller noe kunst, et eller annet? Eller den beste forklaringen at det ikke finnes noen forklaring, at man bare må trekke det på skulderen og si, jeg vet ikke. Og det Thor Håvik viser at det som forklarer de historiske hendelsene best, det at Jesus faktisk stod opp fra de døde. Det ikke endelig bevis, men det den rimeligste forklaringen at det mest urimelige skjedde. Og det vi bare anerkjenner med en gang, det helt ufornuftig å tro at noe helt umulig har skjedd, og samtidig viser det seg at det nok mer fornuftig enn noe annet. Forsoningen, oppstandelsen, så skal vi komme til avslutning. Jesu død det, og oppstandelse, vi må holde de to sammen. Det det hele Bibelen peker fram mot, og etter det skjedd tilbake på. Det hendelsene som til alle tider har vært utgangspunktet for det kristne liv, og det det som gir kirken sitt eksistensgrunnlag. Og det vi tror på, det ikke abstrakte teorier som kan være hjelpsomme, sånn som alle disse forsoningsteoriene. Det heller ikke rasjonelle argumenter, som Thor Håvik kom med, som kan være hjelpsomme. Men vi tror på noen historiske hendelser og på en levende Gud som viser seg gjennom hendelser i verden. Og jeg tenkte å avslutte med et sitat fra en som heter Ole Jakob Filtvedt. Han er professor på MF, på Menighetsfakultetet, der han ble utdannet prest i Oslo. Og dette sitatet har jeg hendet av han. Det er en som heter Tone Kaufmann, som er en kollega av Ole Jakob, som skrev en artikkel i Vårt Land og siterte Ole Jakob. Så jeg har ikke noen kontekst på det han sier er veldig, veldig bra. Det var en lang tunghet. Det spiller ingen rolle. Jeg bare leser det. Ja, ingen kontekst, men det var fint. Ja. Ole Jakob, han sier, dette var, skjedde var da i en andakt på, påskeandakt på MF for teologistudentene. Den tomme graven forteller oss at det finnes et gudsrike, en skatt det går an å snuble over. Og den som eier denne, har fått en ny retning. For der din skatt er, vil også ditt hjerte være. Den tomme graven forteller oss at det finnes et gudsrike. En skatt det går an å snuble over. Den som eier denne, har fått en ny retning. For der din skatt er, vil også ditt hjerte være. Så når vi går herfra i dag, så la oss gå i Jesu oppstandelseskraft. Med denne skatten vi har fått, og som gir oss en ny livsretning. Med visshet om at skylden er betalt, at Guds kjærlighet er virksom i oss, og at evig skal døden være Kristus underlagt. La oss be. Jesus, takk for påsken som vi har hatt. Og takk for at vi kan gjenfortelle og gjenoppleve fortellingen hver gang vi samles i gudstjenestene. Og takk for at det alltid ender på samme måte, at du er oppstanden. Og takk, Jesus, for at du døde for oss. Og uansett hvor kronglet og vanskelig kan være å forstå, vi vil sikkert aldri forstå det fullt ut. Så takker jeg for at du gikk i døden for meg, sier jeg slapp. Og takk for at du frir meg, frir oss, ut fra synd og død, og inn i nytt liv. Takk for at du er oppstanden. Takk for at du er liksom første grøden, du er forsmaken, du er det første eksempelet på dette nye livet som vi også en gang skal få lov til å leve. Takk for at vi kan begynne allerede nå. Allerede nå ser liksom dere, ser liksom ditt rike bryte igjennom. Sånn som i dag når vi endelig får se sola bryte igjennom grå skyer. Hjelp oss til å leve i troen på den oppstandne Kristus. Amen.
Takk for at du tok deg tid til å høre på denne podcasten. Besøk gjerne vår hjemmeside for mer informasjon. hanesmisjonskirke.no